SBS Filipino.
At syempre tayo ay live gaya ng ibang mga araw sa buong linggo. Kasama pa rin po ninyo Ana Limvilata hanggang alas 11 ng umaga ngayong araw ng linggo. At kasama natin bilang ating panauhin ngayong umaga, ang lead singer ng Kayo Band at mga awit, performing artist Carl De Villa. Magandang araw sa iyo, Carl.
Magandang umaga sa inyong lahat.
At syempre live tayo sa Facebook. Samahan po ninyo kami hanggang alas 11 ng umaga. Carl, puno ang ating programa ngayon.
Syempre. Mabuti yan.
Oo. At sa ating mga tampok ngayong umaga, aalamin natin ang isang resulta ng pagsisiyasat.
Mm-hmm.
Kung saan nalaman na yung mga nagtatanim sa mga likod bahay, ito yung mga home gardens.
Tama.
Oo.
Yes.
Particular na ginawa ito sa Melbourne. Particular sa mga likod bahay ng mga taniman ng gulay, lalo yung mga root crops.
Okay.
Na kontaminado daw ng lead. So alamin natin kung ano yung
tsaka kung kailan nagsimula or kailan nagkaroon ng lead pollution ba yan?
Tama? Contamination.
Contamination. Oo.
So alamin natin ang resulta ng pag-aaral na yan at ang babala na binibigay ng mga otoridad kaugnay niyan. At syempre, meron din tayong tapok na ulat kung saan naman pinakamatanda o pinakalumang message in a bottle na tagpuan. Nabasa mo yan.
Yes.
Yan ay sa bahagi ng Western Australia. Alamin natin kung ano ang laman ng message in a bottle na yan. Kasi ako curious kasi di ba ang daming mga kwento, sabi may love letters daw.
Usually love letters ang nilalagay nila pero hindi natin alam.
Kasi ito pinakaluma So mga 1800s pa ito. So alamin natin kung ano ang laman yan. Kung noon ba love letters na ang nilalagay sa mga bote.
O baka cheat sheet lang yan.
At alamin natin sa ating SBS Viva, sabi sa ating tampok na ulat, yung mga kalat daw natin sa bahay na hindi natin maitapon o hindi natin maipamigay at hindi natin maitabi ay reflection daw ng ating pag-iisip o ng ating mga desisyon na ginagawa sa buhay.
Ano ba ibig mong sabihin nito? Ito ba yung hoarding type?
Yung hoarding, mas malubha yun. Mas masahol okay. Yung hoarding. Ito yung kahit yung mga kalat lang. Kunwari,
simpleng kalat lang.
Ako mahilig ako kasi sa
plastic
mga...
plastic bag na...
Hindi.
Kalat naman siya, pero...
Nung medyo kabataan ko, mahilig ako sa stationaries. So ako marami akong documents na nakatago pa rin hanggang ngayon. So okay. Alamin natin kung ito ba ay may sinasabi tungkol sa aking pag-iisip. At syempre, Carl, pag-uusapan natin ang iyong buhay, musika.
Okay. Akala ko buhay ko, personal na buhay ko. Malulungkot lang tayo.
So alamin natin kung paano ka nagsimula sa musika at dahil nalalapit na ang Todos Los Santos, ang lalim nun, di ba? Mahal na araw.
Sa mga hindi nakakalam, Easter po yun.
Oo. Paano ka nagsiselebrate o kaiba ba sa...
Kasi typical na
mga, lalo sa mga Pilipino, talagang taimtim. Tinatawag nila taimtim yung paggunita ng mahal na araw. Alamin natin kung paano ka pag mahal na araw. Ikaw ba ay nagtatrabaho pa rin? So ayan, Carl, ayon sa pagsisiyasat na yan, ito yung mga taniman ng sa likod bahay o sa ating sariling mga tahanan na medyo mababa yung lupa. Ano, kanina sinasabi ko sa iyo off-air, medyo natatakot ako kasi nagtatanim ako sa bahay. Pero siguro wala namang lead yung tinatamnan ko kasi sa paso lang yun.
Tama.
Ikaw ba mahilig kang magtanim?
Si partner mahilig magtanim. Usually he plants succulents, mga maliliit na.
Ako may kamote, di ba?
Kamote.
Wow. Kasi minsan nakakatakam yung dahon ng kamote.
Pero nagtanim kami one time ng ampalaya.
Nabuhay?
Bitter gourd. And it grew. We had some fruits or like very tiny, sobrang liit. Pero pagkatapos namatay na siya.
Ganun. O lalo siguro, pag winter, hindi niya kaya.
Tsaka nasa pot kasi siya.
Kasi yun, kumakalat ka.
Diba? Kumakalat ka.
Ang lalim.
Like, I don't know. It's a vine.
So, ayan po. Kumbaga, maging maingat lang sa pagtatanim at syempre alamin kung pinaka-importante dito, pag merong tayong kinuha sa ating taniman, hugasan na maigi. Tama. Yun ang mahalaga, di ba? Kahit saan naman, kahit pag binili mo sa market, hugasan mo pa rin yan, di ba?
Oo naman. Pero ang tanong ko lang, kung ano yung maigi? Gaano ka maigi? For example, if you're in Melbourne, like, and your soil is contaminated with lead, gaano ka maigi? Kailangan mo hugasan ang iyong
ang siguro ibabad.
Tutos. Ibabad mo,
oo,
no?
Ibabad. Medyo ibabad mo muna
ibabad
sa tubig.
And then running water, oo, after. Mm. Yeah. Okay, that's good.
Mm. Mm. Yun ay paalala lang naman. At maging maingat. At syempre kayo patuloy nakikinig sa programang Filipino sa ating SBS Filipino Weekend Edition. At salamat po sa mga sumasama sa atin at nanonood sa ating Facebook Live. Inaayos ni Carl ang kanyang buhok.
Buhok ko lang inayos ko kasi umaga pa eh. Wala na akong makeup.
Oo. Carl, bago natin iparating ang ating tampok na ulat tungkol sa ating mga kalat na hindi natin malubayan o maitapon, ikaw ay aawit.
Okay. Walang problema. Oh yeah. All about the bass. I'm all about the bass. Yeah, it's pretty clear I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are shaking, all the right junk and all the right spaces. I see those magazines working that Photoshop. You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, just raise him up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me to worry about your size. She says boys like a little my booty to hold at night. You know I won't be no stick figure, silicon Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, no treble. I'm all about the bass, about the bass, no treble. I'm all about the bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell those skinny ladies, hey. No, I'm just playing. You know I think it's right. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. My mama, she told me to worry about your size. Because boys like a little more booty to hold at night. You know I won't be no stick figure, silicon Barbie doll. You see, that's what to, then go ahead and move along. Here we go.
I'm all about the bass, about the bass. Tickety bop 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 bop.
Oh yeah.
Free concert. Yan po si Carl De Villa. At syempre, aawit pa siya mamaya. Tagalog songs naman.
Okay, walang problema. Try natin Tagalog.
Madali lang kausap si Carl.
Tama.
Ayan, maraming salamat sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Go Carl daw, sabi ni Adric Kemp. At good morning from Len Villanueva.
Good morning.
Good morning. At syempre kay Son Sam. At syempre, sa mga nakikinig sa atin sa radyo, magandang araw sa inyo, di ba? Napaka-sayang awitin.
Soothing, oo.
Maganda sa isang araw ng Linggo.
Tama. Ayoko naman malungkot na songs eh. Pamaya-maya siguro.
Eto, para mas lalong maging maayos, ayusin natin ang ating mga kalat sa ating tampok na ulat. At syempre, tayo nagbabalik at kanina napakinggan ninyo ang ulat tungkol sa pagkakalat, Carl. So, sabi natin na yung mga kalat natin, pag hindi natin kailangan, dapat itapon na natin. Pero hindi natin maialis sa iba, may emotional attachment, diba? Ikaw ba? Marami ka bang tinatagong kalat?
Siguro sa akin yung tinatago kong kalat, tote bags or laundry bags from the hotels.
Nako, inuwi mo.
Oo naman. Okay.
Oo, ako mga dokumento. So, kailangan ko pang i-sort out yung mga dokumento ko. Hindi ko alam kung paano. Parang kasi inisip ko, kailangan ko to. So, ang hirap, mahirap, di ba? Lalo kung meron nga sinasabi, emotional attachment.
Pero is it an emotional attachment kung galing sa hotel na?
Oo, sabihin mo, galing ako sa hotel na to. Nag-book ako sa hotel
diba?
Na to.
Wala.
Ikaw ba, pag-usapan natin, Carl, ang iyong music. May music out, may emotional attachment ka ba sa mga awitin mo?
Yes. Every time I deliver a song, it's not just about singing. It's about like showing the passion of what those lyrics entails.
Mm.
So kung anong nilalaman ng kanta na yon, deliver it to the crowd. Mm. Kung malungkot siya, hindi ka dyan para mag-project na parang, ang ganda
masaya
ko.
Masaya mo,
diba? Siyempre, ganun lang.
Oo. Pag-usapan natin, Carl, paano ka nagsimula sa music?
I started when I was in Cebu. And that was during my college years, 1999.
Also, late bloomer ka.
Oh, yes. Oh, so, tama. Oh. Ayun. Na-divergenized lang ako ng 1999 sa singing.
Pero sa family nyo, may kumakanta ba?
None of my my mother used to sing, but they're just karaoke songs.
Mm-hmm.
Tapos my brothers and sister, they're engineers, so they're not really like typical performance type family. Yeah, you know.
So ikaw medyo parang nalihis ka kasi sa music ka, no? And performing
talaga.
Yeah,
nalihis talaga. Mm-hmm. Hindi naman parang na sidetrack lang ako. Even my course was like, I graduated with a bachelor's degree of psychology, but then afternoon, wala na, nagbanda na ako. Yay! Fun times.
Sa banda, sa Pilipinas nagbanda ka na.
Yep. Sa Cebu, sa Manila, I also had a band in Manila which was called In Heat.
Mm.
In
wow,
Heat, parang aso lang, no? In Heat, that was with Cecil Tianco, and I was with them for, I don't know, 4 or 5 years.
Mm.
And we traveled a lot. Yeah, we traveled a lot. Okinawa, Nagoya, Iwakuni, Singapore, and most of the bars in Manila we performed.
Mm.
Yeah, ganun.
Mm. At naging former toy understudy ka sa ensemble ng Miss Saigon.
Ng Miss Saigon last year. Pakimin Production.
Dito na yan sa Sydney.
Yes, that was in Sydney, yeah. And my friend Paolo de la Victoria went to Sydney from the Philippines just to watch the show, which was
I'm
so thankful, Paolo. Thank you.
Shout out.
Diba?
Eto namang Kayo Band, paano to nabuo?
It started during the, Duterte, yung
mga first few months.
Yeah, first few months. Like, before Duterte became the president, Rado Gatchalian wanted to have a band to perform for an event. So, I collated or gathered musicians, Filipino musicians, across Sydney.
At napakarami niyan.
Oh, napakarami. Mm. And I'm so thankful na yung hand-picked people or band members na yun, ang gagaling.
Mm.
Sobra.
Name them.
Chop Manila, the drums. O.C. Cabase, bass. Jared Dandan on keys. James Lebios on lead guitar. J.R. Villanueva on lead as well. And Lani on vocals. Mm-hmm. Lani, Concepcion.
Yeah. So, mahigit 1 year na simula nang nabuo ang Kayo Banda.
Tama.
Mo.
And mm-hmm. Kayo is a short term for Kayo Manggi.
Oh.
Yeah. Kayo
That's
Manggi.
Good to know.
Yeah.
Kala ko kayo, ibig sabihin you.
Yeah, yeah.
Yes. Pero Kayo Manggi pala
Kayo
yun.
Manggi, mm-hmm. Yeah.
At you've performed in some events already?
Yes. We performed in charity organizations and also private events.
Mm.
Like, I think the latest one was a wedding. Which was so fun. Thank you for the organizers.
At for more?
Oh, for more, of course. And we will be launching an original song, a Tagalog song.
Wow.
Yeah, hopefully I can release it or we can release it this month. Kung matapos yung editing and everything. This month or first week of April.
And shout out to the whole Kayo band.
Yes.
Pwede kayo mag-perform dito.
Oh, okay. Walang problema. It's a Tagalog song
Oo.
As well.
Alam na ang titulo, title?
Okay lang ang title ng song.
Ah, so, kaya pala.
Okay lang
okay.
Kayo.
Oo. Sino ang nag-compose nito?
It was composed by the bass player, O.C. Cabarse.
Wow.
Yeah, and he composed it 10 years ago. And pinarinig niya sa akin yung kanta. Sabi ko, sige, gawin natin. Let's arrange it and see how it goes.
So, wow, ang tagal na nito at ngayon lang marirelease.
Yeah.
Congratulations.
Thank you.
In advance. Oo. Malapit na ang mahal na araw.
Todos Los Santos.
Todos Los Santos, tama. Off-air, pinag-usapan natin o bago pa itong pagiging guest mm-hmm. co-host mo dito, iba ang pagdiriwang mo ng o paggunita mo ng mahal na araw. Anong ginagawa mo, Carl?
To be honest, wala akong ginagawa eh. Wala, kasi hindi ko nakaugalian na mag-celebrate ng Easter.
Mm.
Kasi, I was brought up in a family na hindi naman, we don't celebrate Easter. And I think the only experience I had with
when you
Easter.
Have grown up.
Yeah, when I grew up, was in San Pablo, Laguna, when, ano tawag yung procession?
Procession.
Yeah, and I was so little, and I was carrying a candle, and I asked my tita, why am I carrying a candle? Ano, para saan to? Wala, para lang sa ano, sa procession. Ah, okay.
So, sumama ka
sumama
lang.
Sumama na lang ako.
So, dahil sa iba nating mga kababayan, lalo yung mga talagang religyoso, talagang taimtim.
Taimtim, tama.
Kanilang pagsisimba at pagdalo sa mga procession ay talagang solid.
Dedicated.
Kumbaga, dedicated. At alam ko merong mga ilang pagganap yung sinasabi nga na ang tawag nito. Kasi sa atin, uso na yung paghahampas sa likod, di ba? Panata, yung mga panata na ganyan pag mahal na araw.
Oh.
Meron ditong performances sa bahagi ng Western Sydney.
Okay.
Kung saan may mga Filipino youth na kasama sa mga performances dyan. Yung parang pinapakita ko anong nangyari.
Or customary sa Filipinas.
Sa Philippines. So, yan. So, sa atin iba-iba, no? Lalo pag nandito ka na sa ibang bansa, kasi hindi naman masyadong ganun kataimtim ang paggunita ng mahal na araw. Dito, parang yung Easter Sunday talaga yung sineselebrate kasi nandyan yung mga egg hunting para sa mga bata.
Oh, kahit, tsaka sa Pilipinas, wala tayong egg hunting gaano, yun, no?
Oo. Ngayon na lang yan na nauuso dahil sa mga shopping centers pinapauso nila. So, ayun. So, alam namin, magbabalik ka dahil makakasama natin ang Kayo Band kahit hindi pa sila umuoo.
Umuoo na kayo.
Oo na kayo,
kayo.
Dahil babalik para bumalik si Carl at makakasama natin ang Kayo Band. At Carl, sa ating pagtatapos, ang awiting hanggang.
Okay.
Sige. At syempre po, maraming salamat sa inyong pagsama sa atin ngayong umaga. Sa pangalan na ating mga kasamahan sa SBS Filipino, Annaline Violata.
And Carl De Villa.
Maraming salamat po sa awiting hanggang sa tinig ni Carl De Villa.
Ilang ulit mo nang itinatanong sakin kung hanggang saan. Hanggang saan, hanggang kailan magtatagal. aking pagmamahal. Hanggang mahimik pa akong naririnig dito sa tindaigig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang mahimik pa akong naririnig dito sa ating daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko matagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal.
Thank you for listening, guys. SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino.